sledujete Liptovcast, podcast, ktorý verím tomu, že už dobre poznáte. So mnou tu dnes sedí človek, ktorý vyhral, vtedy to bola Corgon Liga, sa mi vidí však.
Áno.
Corgon Ligu, neskôr v Nemecku hrával aktívne, aj dosiahol nemalé úspechy, reprezentoval Slovenskú republiku vo futbale. V tejto chvíli opäť naspäť na Slovensku. No a ako taká najhorúcejšia novinka je, že založil futbalovú škôlku Erika Jendriška. Erik Jendrišek je našim dnešným hosťom. Ahoj, vítaj.
Ďakujem za pozvanie, rád som prišiel.
Takto, naša relácia sa vždy skladá z takých troch základných častí. To znamená, ako si sa dostal k tomu, čo robíš, čo momentálne robíš a čo by si chcel robiť ešte v budúcnosti. To sú tie tri základné časti. Ja si te pamätám ešte ako dieťa, keď ja som bol dieťa a vy ste vtedy vyhrávali Corgon Ligu, ty si skončil ako najlepší strelec v lige, vtedy ste si to delili s Robertom Rákom. No a hneď na to si vlastne ty prestúpil do Nemecka. Hanover to bol?
Áno, Hanover.
Tak. No a tak potom človek už ťa vydával v televízore normálne a tak. A máte sa takého vzora, takže ďakujem aj za to, že si reprezentoval aj Slovensko, aj že si v Ružomberku odviedol skvelú prácu. Čo ťa ale dostalo k tomu, že si sa stal futbalistom? V 19 si vyhral streleckú súťaž najvyššej slovenskej futbalovej lige.
Ťažko povedať, ale od rodičov, čo viem, tak v podstate odkedy som sa naučil chodiť, tak som len kopal a už dávno na Orave som sa predstavoval, že ja som Erik futbalista a tak to nejak so mnou vyšlo. A aj tá kariéra, nejak všetko mi to tak plynulo, prešlo, že som si nemal ani čas uvedomovať. Dajme tomu, ja neviem, v 15 som bol ešte na Orave, si zober, že som bol na dedine na Orave, som mal 15 rokov a za 4 roky som bol v Bundeslige, čiže ono mi to tak prebehla, tak kariéra, alebo tie kroky, že ja som nestíhal to ani vnímať, že ja som nejaký futbalista, alebo že nejak sa rozhodovať. Ono tak, takým jedným šupom mi to tak preletelo pár ročkov a zrazu som sa ocitol úplne niekde inde, v inej krajine a možno iný level a takže
poďme si ale pospomínať ešte naspäť na tie ružomberské časy, pretože vám sa vtedy podarilo dosiahnuť cenu double. Hej? Ty si ešte bol, keď bola Moskva tu a tieto kluby v tej Liga majstrov? Vtedy bola Liga majstrov Moskva, potom bol Duke Garden, sa mi zdá. A bol si, lebo vtedy si tak nejak naraz odchádzali s Marekom Zaporom, sa mi zdá.
My sme hrali prvý zápas s Duke Gardenom, cez nich sme postúpili.
Aha, takto.
Preci. Cez nich sme postúpili a už na Moskvu som nebol, lebo už tam bola dohoda vlastne medzi klubmi Ružomberkom a Hanoverom, že po tej prvej fáze vlastne už musím sa hlásiť Nemecku. Takže my sme postúpili cez Duke Garden a už ma čakalo pristavené auto, ani som nestihol pomaly sa s chalanmi rozlúčiť ani nič, nasadol som do auta, smer Viedeň a na druhý deň som sa hlásil v Nemecku.
To takto funguje, že tak normálne, to bolo,
tak to bolo nejak dohodnuté medzi klubmi, že vlastne ja som podpísal nejakú zmluvu, vtedy sa jednalo o hosťovanie ročné. Mm-hmm. Čiže ja som išiel na hosťovanie do Hanoveru a mal by som sa po roku buď vrátiť, alebo ma odkúpi Hanover. Tá príprava niekde v Nemecku už bola začatá všetko. Ružomberok poprosil Hanover, že aby som ostal aspoň na tie predkola. Čiže Hanover im umožnil to predkolo prvé s Duke Gardenom, že môžem ešte ostať. Aj keď som v podstate do Duke Gardenu som letel, v lietadle som ochorel z klímy, čiže som v horúčkach bol na zápase pozerať z tribúny a potom domáci zápas som odohral možno 10 minút. Čiže až takéto zase veľká sláva nebola s tým Duke Gardenom z mojej strany, ale v podstate vravím, že to nestihol som si ani ten postup, ani nič užiť, lebo hneď už som skočil rovnými nohami úplne do niečoho nového. Takže
My sme všetci, my, ktorí sme si dreli kolená na betónových ihriskách, sme všetci snívali o tom, že raz sa nám podarí zahrať si vo veľkom klube. Samozrejme, to je vec, ktorá sa podarí iba pár ľuďom. A tak to je asi aj správne. Ale vždycky som tak rozmýšľal nad tým, že aké to je. Vieš, máš 19 rokov a teraz sa ocitneš v lige, ktorá má akože svetové rozmery. Tá Bundesliga má svetové rozmery, nie? Bol vtedy Hanover v prvej najvyššej?
Áno, Hanover vtedy bol v najvyššej súťaži. sú to zmiešané pocity. V prvom momente, keď sa mi ozvali, alebo oni ma sledovali asi rok. Ešte pred tou sezónou, vlastne ako som sa stal kráľom strelcov, už Hanover ma sledoval.
Vedel si o tom, že ťa sleduje?
Vedel som, že po nejakom zápase vo Francúzsku sme hrali za 21, dal som tam gól a už mi vtedy nejak agent oznámil, že som, že ma tam videl Hanover jedno s druhým, ale nebral som to nejako v tej chvíli, že ma niekto sleduje alebo čo, alebo že ma sledovali. Myslel som, dobre, jeden zápas a nevedel som, že ďalej ťa sledujú. Tedy to nebolo také, ak teraz, že Facebooky, Instagramy, sociálne siete, dal si gól, hneď všetci o tebe, všetko teraz v médiách, neviem, kde to letí internetom, hneď je to virálne video. Keď si zoberiem pár gólov, čo som v lige strelil, tak to by boli virálne videá, ale vtedy to neexistovalo.
Áno,
vtedy kto to nevidel na štadióne, alebo ja neviem, však ja keď som odchádzal do Hanoveru, bol rok 2006, vtedy bolo pridané prvé video na YouTube, som to zistil. Takže ešte ani YouTube neexistoval v tom čase, čiže to bolo nemožné, ak si nebol na tom štadióne, alebo nebolo tam proste nejaká telka, že si to pozrel, tak si to nevedel o tom, alebo si to nevidel, hej. No a preto teraz je to všetko troška iné, poposúvané, ale tie pocity z toho prestupu boli zmiešané. Mal som 19 rokov, bol som tesne po maturite, teraz som mal frajerku, ja neviem čo, a teraz zrazu mám ísť z ničoho nič do Nemecka a ty nevieš, hej, že idem, nejdem, čo teraz, je to také, sú to také ťažké otázky, alebo aj keď veľakrát tí ľudia na Slovensku, a ešte je mladý, ešte sa mohol vyhrať a toto jedno s druhým, ako ja to berem, že každý je pripravený v inom veku.
Áno.
Ani ja som možno nebol v tých 19 úplne pripravený na tú Bundesligu, to si priznám, ale taká možnosť by už možno v živote neprišla.
Cítil si sa vtedy pripravený?
Ja som sa cítil, samozrejme, moje sebavedomie bolo vysoké, tak boli sme majstri, ja som bol najlepší strelec ligy jedno s druhým, takže ono akože moje sebavedomie v tej chvíli bolo, že není problém, idem, tak to ako dám, hej, budem bojovať, snažiť sa, tak mal som nejaké predpoklady, potenciál, tak som veril, že sa mi to podarí zúročiť, ale v tom Nemecku som tiež rýchlo vytriezvel, lebo keď si tam prišiel zo Slovenska, tak si bol no-name hráč, ktorý tam prišiel bez nejakého kreditu a začínal si úplne od nuly. Ich nezaujímalo, že si dal na Slovensku 20 gólov. Pre nich to bolo ak niekde nejaký tréning, hej, že nikto to nebral vážne.
Uh-huh. A potom dávali si to akože aj pocítiť nejakým spôsobom? Alebo vieš, ako sa k tebe správajú, keď tam prídeš a si tam proste mladý chalán v Hanoveri? Asi si nešiel do základu hneď, či?
V Hanoveri som odohral možno iba jeden zápas v základnej zostave za celý rok.
Aha.
Čiže väčšinou to bolo o tom naskakovaní do tých zápasov, trénovaní a tak ďalej. Za celý rok som mal nejak 9 štartov v Bundeslige a nejaké 3 v pohári.
Áno.
Čo na tú dobu neboli zlé čísla, lebo v tej dobe proste hrali pomaly všetci na 30 rokov v tej Bundeslige, tak ako to bolo zaužívané aj na Slovensku. Nebola doba mladých hráčov, ako je teraz, že v každom klube máš 18-19 ročných hráčov, ktorí mastia Bundesligu, kedy si to nebolo. My sme boli možno dvaja takí mladí v celej Bundeslige.
Áno.
Čiže s odstupom času to beriem pozitívne, že som v tom veku odohral tie zápasy v Bundeslige a ja neviem, bola situácia, možno môj, neviem, či nebol prvý štart proti Leverkusenu, prišiel Rudi Feller za mnou, potlapkal ma po pleci a vraví super mladý alebo čo, takže to boli také pre mňa, že Rudi Feller ti príde a ti potlapká po pleci, tak vieš, tak jasné, že to sebavedomie niekde rástlo aj v tom smere, že sa dobrým smerom to vyvíja, ale samozrejme, ako to vo futbale býva, tam sa zmení tréner, tam sa zmení to jedno s druhým, takže bolo to aj poučné obdobie pre mňa, nevedel som reč, ďalší handicap a tak ďalej, takže tie začiatky fakt boli, miestami to prechádzalo do depresií a to
fakt, že
lebo ty si spadol vlastne z nejakého výslnia,
ano.
Kde ty si sa nachádzal na nejakom piedestále, si myslíš, že ti svet leží pri nohách, ty opúšťaš Slovensko, najväčší král, že ja som najlepší strelec ligy, toto, ano. Majster, víťaz pohára, všetko je top. Teraz ti ponúknu lepšie peniaze, ideš do Bundesligy, stále si myslíš, že si na tom vyslní, no ale tam si zrazu rýchlo vytriezvil. Nevieš reč, to tempo je iné, hráči, čo už tam majú niečo odkopané, čo majú niečo za sebou a tak ďalej, takže si prišiel a príde rýchle vytriezvenie, teraz nedostávaš priestor a už ti hlava pracuje. prečo som išiel, mohol som sedieť doma, lepšie by mi bolo, tam mám rodinu, tam mám kamošov. Som to niekde spomínal, proste tie prvé účty za telefón, to tam behalo v stovkách eur, to boli 500 a takto, lebo ja som, tedy neexistovali ďalšie veci ako Skype, kamery a takto, to si išiel, len si volal.
No dobre, a funguje to tam, alebo tak, mal si takú tú skúsenosť, ako často je to ukazované v televízii a tak, že proste príde tam hráč a máš hotelovú izbu platenú, pomaly je Ferrari vonka a ideš si, vieš, a je... Mal si takú skúsenosť, že si bol akože že zaplavený takými vecami, ktoré možno na Slovensku neboli až tak
áno, automaticky, bežné? Automaticky, keď prídeš v Nemecku do nejakého klubu, automaticky vlastne mesiac, minimálne na mesiac máš uhradený hotel.
Áno.
Hotelovú izbu, kde môžeš bývať celý mesiac, nejaká strava k tomu, niektorí dávajú full service, niektorí aj dajme tomu len raňajky, že máš v tom, hej, a mm-hmm. tak ďalej, to záleží od klubu, od tých financií a tak ďalej, ale áno, lebo vlastne ty, keď prídeš do toho Nemecka, potrebuješ čas, aby si sa aklimatizoval, aby si si našiel bývanie, byt, jedno s druhým, mm-hmm. v Nemecku to napríklad chodí tak, že tie byty sú holobity. Sprenajímaš byt a v niektorých nie sú ani lampy. Čiže to je ďalší problém, ktorý v Hanoveri som to nemal, chvála Bohu, lebo som bol aj skrz toho, že som bol na hosťovaní a mohol som sa po roku vrátiť naspäť na Slovensko, tak chvála Bohu som mal šťastie, že som dostal zariadený byt. Dostal, tak akože som si ho platil, ale...
Jasné.
Ale našiel sa taký, že bol zariadený, dostal som auto, ktoré tiež akože si platil z tej výplaty. Tiež to tam tak nejak prešlo, že športového riaditeľa manželka bola tehotná, tak ja neviem, mala kabriolet dvojmiestný. Tak mm-hmm. prišli ku mne 19-ročnému, dobre, tu máš auto a platíš za ňo 600 eur mesačne. A teraz, no dobre, no tak mám Mercedes, no tak vieš, čo som mal teraz povedať? Nie, ja chcem Kiu, štvormiestnú, neviem čo. Vieš,
ja si
no,
to Mercedes sami zaže aj pamätám. No, si chodil do
Hamburga na ňom, nie? Bol som zo pár razy aj doma na ňom. Takže, vieš, keďže som bol na hosťovaní, nemohol som moc asi diktovať, že ja si idem prenajať iné auto na 2 roky, lebo jasné. Aj tak po roku by ma možno vrátili, alebo keby som sa tam takde nechytil, tak po roku sa vraciam, takže som musel brať, čo bolo. Takto som bol postavený pred hotovú vec, ale fakt, že ten servis v tých nemeckých kluboch a myslím si aj v tých zahraničných iných, je tak nastavený, že dostaneš ten čas, aby si si našiel bývanie, čiže bývaš normálne v hoteli, full service a v niektorých kluboch dostaneš dokonca v Grécku, som mal auto vlastne k tej zmluve,
dostal
podpisoval, tak som dostal auto, že som si tam nemusel nič riešiť, dostaneš hneď auto.
Staneš sa majiteľom auta? Či to
nie
je
majiteľom,
klubové auto?
Kvázi na tie 2 roky, čo som mal podpísanú zmluvu, som dostal auto, to máš auto na tréningy, na tvoje využitie, môžeš si jazdiť 2 roky a s týmito autami je to väčšinou v týchto južanských krajinách, lebo samozrejme do Nemecka si auto môžeš zobrať, že aj potom ja neskôr už som si zobral auto zo Slovenska svoje, ale v týchto južanských krajinách nebudem ja do Grécka sa trepať 2 dní niekde na Korfu alebo kde na aute, príklad, takže tam je to tak zaužívané, že ponúkajú hneď k tým zmluvám aj auta.
Rozumiem. Ty si bol potom ešte aj reprezentantom Slovenskej republiky vo futbale, aj v tej seniorskej však?
Áno.
Ale to bolo pár zápasov...
Tak som účastník majstrovstiev sveta v Afrike, mám skoro 40 zápasov do
40 zápasov? Prečo 37, som si ja myslel, že to bolo tak 4-5?
37 zápasov, v pohode, nič sa nestalo. Škoda, mohlo ich byť viac, určite verím si, že ich mohlo byť viac. Boli tam fázy kariéry, kde si myslím, že som si zaslúžil tie pozvánky do reprezentácie. Tréneri sa rozhodli inak, čo samozrejme je ich právo a robia s hráčmi, ktorí im vyhovujú a tak ďalej. U nás je to takéto slovenské, že nezapadol do taktiky, hej, tak to sa väčšinou hovorí ku každému, keď aj novinári spomínajú nejakých hráčov, tak nesedí do koncepcie alebo nesedí do taktiky, takže keď má niekto dobrú sezónu alebo a sa tam nedostane. Ako vraj, mrzí ma to, lebo troška tých zápasov mohlo byť ešte viac, ale som rád aj za tie, ktoré boli. Zažil som majstrovstvá sveta v Afrike, zažil som zápasy ako na Wembley s Anglickom proti Davidovi Beckhamovi a tak ďalej, takže boli tam zápasy, ktoré nezabudnem do konca života a a sú takou pamiatkou v tej kariére.
Čo sa potom stalo, že vlastne si z Nemecka zakotvil naspäť na Slovensko? Alebo respektíve, že si z Hanoveru sa dostal vtedy, to bol Kaiserslautern však. Čo tam? Nešlo to v tom Hanoveri, alebo...
Ono, v rámci, ja som bol na hosťovaní, už som to spomínal, v prvom rade tam došlo k zmene trénera, čiže ten tréner, ktorý si ma aj vyhliadol, už tam nebol, prišiel ďalší tréner, ktorý, pre ňo som bol úplne, že neznámy hráč. A v podstate by som sa mal vrácať do Ružomberka po tom roku. Len zhodou okolností, vlastne v tom Hanoveri predtým bol asistent trénera, ktorý ma videl pracovať každý deň, a on si ma vyhliadol pre Kaiserslautern. Čiže Kaiserslautern doplatil tie peniaze, ktoré mal doplatiť Hanover. Ano, a zrazu bol z toho trvalý prestup, čiže som sa dostal do Kaiserslauternu. Bola to síce druhá liga, ale niekedy ten kročík späť ťa posunie dopredu.
Si bol stále veľmi mladý.
Potom vlastne ma to vyhúplo do Schalke z Kaiserslauternu. A do Freiburgu odtiaľ a tak ďalej, akože ešte som tam pochodil zo pár klubov. A to, že som skončil potom, alebo že som sa vrátil potom na tú krátku anabázu do Trnavy, bolo to možno aj, nie že moja chyba, ale mal som ponuky z druhej Bundesligy, dokonca som sedel už na štadióne s trénerom, všetko, mohol som ísť vtedy, to bol Darmstadt, oni postúpili z tretej do druhej, my sme vypadli s Cottbusom z druhej do tretej a oni postúpili ako nováčik do tej druhej a už som tam sedel, všetko. A nebol som o tom presvedčený tak srdcom alebo proste na 100%, že dobre, idem do toho. Prišiel som tam, pozrieť si, prišiel si na štadión, ten Darmstadt mal štadión ako na Interi, pasienky, starý, oval, neviem čo, ja som bol úplne na niečo iné zvyknutý, vieš, si bol v Schalke, či ten Kaiserslautern, Hanover, nové arény, jedno s druhým, takže pre mňa to bolo také, že prečiť, znie to takéto Nemecko, na čo som ja bol zvyknutý, hej, doteraz. A bol som troška, možno taký troška skeptický, pravím, počkaj, vyčkaj, nepláš sa, možno príde ešte niečo iné. No a potom v rámci, možno som to prekombinoval aj sám, že možno som to mohol zobrať. Nezobral som, no a ostala situácia, že prišiel august, čo už je, dajme tomu, posledný mesiac toho prestupového obdobia. A musel som riešiť moju situáciu, lebo nechcel som samozrejme ostať, že pol roka niekde stáť zbytočne a neviem čo. Takže potom prišli tie ponuky, alebo prišla ponuka aj z Trnavy. Keďže vtedy som dostal informáciu od Ružomberka, že som pridrahý, takže na to sa ozvala Trnava, hrali vtedy v tej Európskej lige, takže zase ja logicky som vychádzal z toho, že pôjdem do Trnavy, oni boli posledné predkolo dostať sa do skupiny Európskej ligy v tom čase, tak vrajím dobre, ak sa nám podarí postúpiť, super pre mňa, budeme, dajme tomu, hrať pol roka v Európskej lige, znova má šancu odohrať pár zápasov, znova sa možno predať niekde ďalej, vyššie, neviem čo. Takže,
že by si sa akože ukázal a že by sa
stiahli. Áno, tak ako v rámci, ja som v Trnave podpísal zmluvu na pol roka s tým, že uvidíme, čo bude ďalej a rátal som s tým, že ak sa nám podarí tá Európska liga, tak sa môžem predať do takého lepšieho klubu, lebo keby si odohral, ja neviem, 6 zápasov v Európe, tak zase si... A stále som bol vo veku 27 rokov alebo tak, čiže to boli ešte stále taký vek, že by si bol zaujímavý pre ten trh. No zhodou okolností samozrejme sa nám to nepodarilo prebojovať, takže som ostal zrazu v Slovenskej lige. A tiež, ako aj nedávno Kucka spomínal a tak ďalej, ono to není ľahké sa vrátiť na Slovensko a vtedy som vôbec nebol pripravený na to sa vrátiť na Slovensko. Priznám sa, že to bolo psychicky náročné, lebo ty od seba očakávaš veľa,
ano.
Všetci očakávajú od teba veľa, média od teba očakávajú veľa a proste už potom sa to tak valilo, že aj ten začiatok Trnave nebol nejaký slávny, ani jednoduchý, ani nič, lebo ten tlak proste zrazu začneš cítiť, keď si v tom zahraničí, preto aj mne sa... v podstate v tom zahraničí lepšie hrálo, alebo tak som bol uvoľnenejší, lebo tam není taký ten stres nejaký. Dobre, bojuješ za seba, za klub, všetko, ako aj tu, Len tu si viac na očiach, vieš. Keď ti nevíde zápas, už idú po tebe. Keď neviem,
je to
nedáš gól.
Je to iné v Nemecku? Akože...
Tak je, iné nie, akože tie médiá, alebo tí fanúškovia samozrejme tiež budú k tebe kriticky.
Áno.
Ale je to iné to dostávať nasolené v cudzej krajine a je iné nasolené u teba doma,
iné,
vieš.
Iné, keď ti nadávajú v reči, ktoré nerozumieš.
Áno, a iné je to, keď ti nasolia proste doma, vieš, kde to vníma aj tvoja rodina.
Jasné.
Vieš, napríklad, keď som hral v Nemecku, dal som gól, a Jendrišek dal gól, super, tešme sa, všetci na Slovensku, tešme sa, dal gól. Keď som nedal... A Jendrišek odohral 90 minút a nikto neriešil, či som hral dobre, či zle, vieš, akože tu tie slovenské médiá. Takže
tu je to tak vlastne, keď sa vrátia do zahraničia, že akože všetci vedia, no, prichádza Jendrišek, bývalý reprezentant Slovenskej republiky vo futbale, vrátia sa do zahraničia, takže čakajú všetci, že budeš tu šupať góly.
Tak a ja som si to očakával, vieš, to je jasné, to aj ty si urobíš sám taký tlak na seba. Vraciam sa z Nemecka do slovenskej ligy, jasné, to idem tu nabombovať góly a idem preč a neviem čo, vieš, no, ale príde realita, teraz nedáš jeden zápas, gól, druhý gól, teraz začne ti hlava pracovať, že čo sa deje, prečo že to ja musím dať dáky gól, vieš, a jedno s druhým, teraz tlak okolia ešte na teba. A je to náročné. Potom samozrejme, vidíš, aj Kucovi sa teraz podarilo dostať do tej formy, aj mne potom v Trnave vlastne sa podarilo z toho dostať, že potom sa mi začalo dariť, začal som dávať góly, dostal som ponuku zotrvania dlhšie a tak ďalej. Mohol som ostať v Trnave, keď som chcel dlhšie, ale chcel som ísť znova von pre ten kľud, ktorý som tam mal, alebo tak, a vlastne oslovil ma Krakov, ktorý bol v podstate z Ružomberka takisto 2 hodiny ako aj Trnava.
Áno.
Čiže bolo to aj pre rodinu výhodné, takže preto som volil ten Krakov, ale není to jednoduché pre tých hráčov, čo sa vracajú zo zahraničia, lebo tie očakávania sú strašne veľké. Každý si myslí, že ja sa vrátim z Nemecka a ja idem sám vyhrávať zápasy, alebo že ja som nejaký Messi, že idem prechádzať troch hráčov. A
jasné.
To je, proste je to tímový šport. A takisto potrebuješ tú prihrávku, potrebuješ ten center, ja neviem, máš niektoré danosti, ktoré máš ako hráč, ktoré máš možno lepšie ako iný, vďaka tým som sa predal do Nemecka, to je navyše, čo ja mám, ale to neznamená to, že ja zoberem loptu a prekľúškujem ihrisko a dám gól. Keď možno príde dobrý center, tak ja si nájdem tú loptu a dám gól, ale keď nepríde, tak ja si ho sám nenacentrujem a nedobehnem, vieš, že to sú také veci, že tie očakávania sú také, že ten musí to aj sám, vieš, ako super, vieš, keď ti to vyjde, ako teraz, ja neviem, posledný týždeň teraz mladému Vladovi Vajsovi vyšla taká akcia, že prekľučkoval 6 Žilinčanov a dal gól, od polovice bežal sám na bránu, tak krása, ja tlieskám a teším sa z toho, a keby som ho dal ja, lebo viem, aké to je ťažké, ale on má tie danosti, ja možno ich nemám, že by som bol nejaký driblingový král, takže musíš robiť s tým, čo máš.
Keď sa tak pozrieš na svoju kariéru spätne, ako to hodnotíš?
Pred kariérou, alebo pred tým, ako som začal hrať nejak profesionálne, by som hubral všetkými 10 určite. Že by som povedal, neverím, že to toľko dosiahnem a toľko uvidím a tak ďalej. Ale spätne samozrejme sú tam niektoré veci, ktoré sa dali urobiť inak, niektoré rozhodnutia, ktoré sa dali urobiť inak. Ale nechcel by som sa k tomu tak stávať alebo tak vracať, lebo v každej fáze nejakého života máš iný rozum, hej?
Áno.
Že keď som sa rozhodoval ako 24-ročný, či ja pôjdem na Ukrajinu, alebo pôjdem zo Šalke do Freiburgu, na Ukrajine som mohol dostať 4 razy viac, alebo 5-krát viac peňazí ako v Nemecku.
Áno, to tak.
A ja som sa rozhodol ísť do Nemecka, lebo som mal 24 a vrajím si, tak na Ukrajinu pôjdem, keď budem mať 28, na čo pôjdem 24? Ešte môžem zabojovať o tú kariéru, hej?
Jasné.
Vrajím, možno dám pár gólov vo Freiburgu a znova, ja neviem, pôjdem do Leverkusenu, alebo ja neviem, príklad, hej? Že som mal také myslenie, že nikdy som nemal myslenie také, že poď, tam mi dávajú viac, idem tam. Nikdy v živote, vieš, to ako som spomínal vlastne ešte predtým, keď som sa vracal z Nemecka, oslovil ma aj Slovan a tak ďalej. Slovan mi ponúkal viac, ako som mal v Nemecku, či v Nemecku, v Poľsku, v Grécku. Na Slovensku nikdy mi neponúkol také peniaze. Ja nebol som v tom Slovane. A mohol som.
Jasne.
Ale nebolo to nikdy o tom, že som sa rozhodoval čisto nejak pre peniaze nejaké tieto rozhodnutia, tieto futbalové, lebo snažil som sa nejak vždy logicky do toho ísť, nevždy tá logika ti, alebo nevždy to tak dopadlo, ako som si predstavoval samozrejme, lebo tam je viac faktorov ľudských, nielen môj, či je tam tréner, či spoluhráči, či to okolie a tak ďalej, ale neviem. No.
No, v Ružomberku vyrastá nová generácia Jendriškovcov. Tvoj syn hráva za Ružomberok, čo je určite super, ale moja otázka, ktorou by som akože teraz už ukončil túto kapitolu o tvojej futbalovej kariére aktuálna, že chcel by si zakončiť kariéru v Ružomberku? Lebo, tak vieš, lebo prečo sa pýtam? Urobil si pre Ružomberok veľmi veľa v čase, keď si bol veľmi mladý, dosiahli sme historický najväčší úspech. Všetci si to pamätáme, kto sledovali futbal, ty, Jano Nezmar, vtedy dvojka bola, hej. Odišiel si a je ten trend taký, že sa akože hráči zvyknú vrácať, že Škrtel sa vrátil naspäť, nie, do svojho rodného tímu a ďalší a ďalší. Nechcem ťa uraziť, ale tvoja kariéra už jednoducho sa uberá, hej, tak realisticky, čo je úplne prirodzené, normálne. Myslel si na to niekedy, že by to mohla byť cesta, akože urobiť takú bodku, ten klub, ktorý ako ťa kvázi, že dostal na výslnie, že v ňom akože kariéru ukončiť?
Tak napadlo ma to, párkrát som sa skúšal, alebo boli tam nejaké moje pokusy, už keď bol Jano Haspra tréner, s ním som komunikoval párkrát, že či by to bolo možné, aby som sa vrátil a tak ďalej. V tom čase to nevyšlo, alebo to, neviem, či to nebolo možné a tak ďalej. To už nechám na tých, čo tam boli, alebo vedia, alebo ja neviem. Ale povedal by som to takto, že pre mňa by to bol ako keby splnený sen, hej, že odkiaľ som vyšiel, tam si to tak uzavrie, to kolečko nejak by sa uzavrelo. Neviem, či je to reálne, že ja by som v Ružomberku ukončil kariéru, to je skôr otázka na iných, ale akože pre mňa by to bol taký, že ten celý kolobeh by sa tak uzavrel plynule, ukončil by som vlastne tú kariéru nejakú, Nie najhoršiu z môjho pohľadu, samozrejme majú chalani na Slovensku lepšie kariéry, ale na tie slovenské pomery tá kariéra nebola zlá a určite by som to
ja
mal.
Musím, ale ja musím, prepáč, skočím ti trošku do reči, musím povedať, že ja som žil svoj čas v zahraničí, nehral som tam futbal, ale žil som v Anglicku, kde futbal je na vysokej úrovni a teraz možno okrem tých najväčších klubov, hej, sú tam nižšie ligy, kde naozaj ten klub je taký akože súčasťou rodín pomaly, hej, že to proste je tak, je to také malé náboženstvo tam. A je to strašne krásne sledovať, že tie kluby majú svoj zmysel taký aj komunitný, aj jedno s druhým, proste to majú ľudia za svoje a veľmi radi, oni tie kluby milujú, hej. To si určite zažil aj ty počas svojej kariéry. A preto si trúfam povedať, že ak môžem hovoriť za fanúšikov MFK Ružomberok, lebo tiež jedným z nich som, hoc nie na každý deň, každý týždeň na zápase, ale držím palce, tak ja trúfam si povedať, že by sme to určite Ružomberčania privítali. Keby si svoju kariéru vedel prísť a ukončiť v Ružomberku, takže no držíme ti palce, aby to vyšlo nejako, ak teda si potom pôjdeš a držíme palce aj tým, ktorí o tom rozhodujú, aby dokázali spraviť takéto rozhodnutie a takúto bodku. On to znie tak hrozne, keď poviem bodku za tvoju kariéru. To nie je bodka za kariérou, hej, ale vieš, čo ty myslíš, hej, že by to dávalo ten, že by sa to uzavrelo, ucyklilo, ako si povedal, a bolo by to tak. Takže držíme palce.
Ďakujem.
Teraz ale prečo sme si ťa zavolali dnes? Že ty si založil v Ružomberku futbalovú škôlku Erika Jendriška. Tak povedz nám viac o tom.
Dal som tomu názov škôlka skôr z toho pohľadu, že sa chcem venovať tým malým deťom, ktoré možno sa potrebujú urobiť prvé kroky do futbalu, zdokonaliť niektoré veci. Není to žiadna akadémia ani nič, lebo veľa ľudí akože si myslí, že teraz, ja neviem, oni idú ku mne na tréning alebo čo, hej, a že teraz ja neviem, ja hrám za Černovú, ja hrám za Ružomberok a ja nemôžem ísť tam alebo čo, to vôbec nemá s tým nič spoločné. Viac by som to špecifikoval tým, že je to ako nejaký personálny tréner alebo individuálne tréningy, ktorými ja sa snažím proste tým chlapcom pomôcť niektorými vecami, ktoré ja viem, ktoré som sa naučil, ktoré proste vidím. Často chodím na tréningy môjho syna napríklad v Ružomberku, vidím možno na ktoré veci tí tréneri, keď majú 20 detí, nemajú čas. Mm-hmm. Lebo niektoré veci sa nedajú robiť proste s 20 deťmi. Ano. Ale keď máš 5, áno, vtedy sa to dá.
Áno.
Čiže snažím sa, dajme tomu, tou hravou formou, hľadám inšpirácie ja sám, aj napriek tým mojim skúsenostiam tiež hľadám inšpirácie aj na internete, kade tade proste, aby to tie deti bavilo, aby tie deti, keď prídu ku mne, odišli s úsmevom na tvári, zatiaľ sa mi to darí, čo som strašne rád, že strašne mám dobrú odozvu od tých rodičov, čo ja príjem po každom tréningu, mi každý jeden rodič pomaly osobitne napíše a že malý je nadšený, že kedy bude ďalší tréning a tak ďalej, že snažím sa im proste ten futbal spríjemniť, snažím sa im proste ten, aj to behanie alebo nejaké tie atletické veci robiť také, aby mali z toho zábavu, aby to bolo súťažnou formou, aby si behal a ani si to neuvedomoval. Proste to dieťa, keď má nejaký race, nejaký pretiek, nejakú zábavu, keď im to takto podáš, ja mám 36, idem na 37, dneska som mal tréning a išiel som sa zabíjať, lebo sme hrali na tréningu o pizzu. Že kto prehrá, platí pizzu víťazovi, hej. A išiel som sa pozabíjať, proste, dajme tomu. Proste, že je tam, lebo ty ako futbalista, proste si súťaživý typ, stále chceš súťažiť a to sa snažím vlastne aj s tými deťmi. Ako vravím, veľa ľudí to, troška si to pletie, že viem, že Marek Hamšík má nejakú akadémiu a tak ďalej. Vôbec som není úmysel, aspoň zatiaľ môj, nejak ísť týmto smerom, lebo Ružomberok je malé mesto, vôbec nechcem ani súperiť, ani nič z MFK Ružomberok, samozrejme, práve že naopak, chcem proste zlepšovať tých hráčov, ktorí sú v Ružomberku možno, alebo v okolitých dedinách. Takže skôr ide o to zlepšovanie sa tých detí a odovzdávanie tých skúseností.
Tak ono je to úžasné, že naozaj chlapec, ktorý chce hrať futbal a baví ho to, tak má možnosť prakticky za rohom nájsť trénera. Lebo ty si vlastne aj školený tréner, že? Nájsť trénera, ktorý má že medzinárodné skúsenosti, reprezentačné skúsenosti. A teraz ho máš doma a vie s tebou akože si zahrať hru. Čiže ak tomu správne chápem, ten chlapec môže byť súčasťou MFK Ružomberok Černovej, toto, ale proste párka do týždňa, alebo ako sa dohodnete, si ide zahrať s tebou.
Áno, presne tak. Viac menej ešte skrz toho, že ja som aktívny, ďalej profesionálny futbalista, tak samozrejme, že ten čas kombinujem s mojimi tréningami a tak ďalej, preto som viac menej stále, buď to dávam na sociálne siete, kedy je ďalší tréning a tak ďalej, takže v kľude tí ľudia sa mi môžu ozývať, môžu si prísť zatrénovať raz a už ma nikdy nemusia vidieť, ak sa im to nebude páčiť, alebo môžu si zatrénovať trikrát, mne to, akože ja vôbec neberem na to ohľad. Skôr vravím, že ide o to, že tie deti, a chcel som to hlavne začať ešte aj kvôli tým deťom vo fáze, keď ešte hrám aktívne. Lebo pre tie deti je to zážitok. Môj tréner je v telke, neviem. Teraz máme príklad v MFK Ružomberok Samo Ševčík, Darí Samo Strelecký, on tiež sa venuje vlastne jednej kategórii v Ružomberku, neviem či U10 alebo to je jedno. A vidím, hneď tí rodičia mu píšu proste, že náš tréner dal gól a toto. A to je na tomto pekné, že tie deti hneď získavajú nový idol, možno nový impuls a tak ďalej. A toto chcem ja robiť. Ten plán môj je troška väčší. Nechcem byť statický, že budem zablokovaný, proste robím, ja neviem, v Ružomberku a koniec. Určite máme v pláne chodiť na Oravu, mám v pláne chodiť možno po Liptove, možno na Martin a tak ďalej. A týmto vlastne sa stretávať aj s novými deťmi a dávať taký ten nejaký impuls možno do ďalšej práce a tak ďalej.
Vieš, čo sa mi na tom páči? Mne sa na tom veľmi páči to, že a podľa mňa ako rodiča by toto mohlo byť veľmi rozhodujúce, je, že pokiaľ dieťa, ktoré hráva futbal, má povedzme rodičov, ktorí nezažili futbal takéhoto typu, ako ty si zažil, tak v čase, keď bude nejaké kariérne rozhodnutie pred tým chlapcom, dajme tomu ísť do nejakej juniorky, nejakého zahraničného tímu alebo čo, tak podľa mňa ty zúručia svoje skúsenosti vieš podľa mňa aj v tomto byť nápomocný, nie? Akože keď sa ťa spýta nejaký otec, že čo by si...
No samozrejme, už veľakrát sa mi stalo, že mi volajú aj s takýmito otázkami aj neznámi ľudia, ktorí, ja neviem, nejaký kamarát má kamaráta, ktorý pozná mňa proste má nejaký takýto problém životný, že nevie čo, že ja neviem, či podpísať nejakého agenta, čo je zač, či ostať v tom klube, alebo už ísť niekde, skúsiť do zahraničia a tak ďalej. Ja som napríklad išiel v 19, ale tiež som zástanca toho, že nešalieť deti a teraz ja neviem, v 15 a poďme rýchlo niekde do akadémie Juventusu a dávaj, ideme. Nič neutečie proste. Ja si myslím, že nič neutečie. Tí mladí hráči na Slovensku majú výhodu, že v mladom veku sa môžu dostať do ligy, tým pádom nabrať skúsenosti s mužským futbalom, kdežto v tých akadémiách hrajú, aj v Nemecku to tak bolo zaužívané, že do 23 rokov hrali za nejaké Bčko a prišiel si do Ačka, si mal 24. Kdežto tu na už si pomaly vyzretý hráč, keď máš 24. Čiže ono v tom konečnom dôsledku, či možno nič neutečie. Neutieklo Škriňárovi, neutieklo neviem nie, a ďalším, hej, bol Vitek, bol Mintal, vyzreli, išli proste aj neskôr. To nič na tom nemení. Ak na to máš, alebo ak sa ti darí a tak ďalej, tak oni si ťa nájdu, alebo odhľadzujú do toho. Oslovujú ma rôzne firmy a vlastne agentúry, ktoré robia sprostredkovanie hráčov do zahraničia a tak ďalej, že či by som sa k ním aj nepripojil tak, s takýmito vecami, že by som pomáhal tými mojimi skúsenosťami, ovládam 5 rečí a tak ďalej zahraničných, takže vo viacerých krajinách mám známosti, kde som hrával, takže sú aj také návrhy, že čo po kariére, ale zatiaľ nie som o tom presvedčený, že by som išiel do toho na plný úväzok.
Jasné. No dobre, máš tu škôlku. Teraz, čo ak ja ako rodič chcem, aby moje dieťa hrávalo u teba v škôlke? Čo mám robiť? Ako sa dá s tebou spojiť?
Dá sa spojiť cez sociálne siete, Instagram, Facebook a tak ďalej. Dokonca máme už aj TikTokový kanál. Samozrejme potom s tými rodičmi, každému, kto sa mi ozve, dostane moje telefónne číslo. Máme vytvorenú nejakú WhatsAppovú skupinu, kde oznamujem, aby to bolo rýchlejšie, aby to bolo proste flexibilnejšie. Oznamujem, že ja neviem, podľa môjho tréningového plánu, OK, dneska sa, tento týždeň sa mi dá v stredu, ktorým sa dá v stredu. Samozrejme, ja ich neberiem ani nechcem, aby vymeškávali svoje tréningy v klube, dajme tomu MFK a tak ďalej. Samozrejme, orientujeme sa na tie dni, keď oni majú tiež voľný deň a podobne, čiže niekedy mám 4 deti iné, na druhý deň mám 6 iných a tak ďalej, na ďalšie 2 dni, o 2 dni alebo tak. Čiže je to stále flexibilné.
Vieme už ako na to. Držíme ti palce, ďakujeme, že si bol hosťom v našej relácii. Dovol mi ešte jednu poslednú otázku na záver. Mňa ako futbalovému fanúšikovi nedá sa spýtať toto, keďže si mal tie angažmány aj medzinárodné, aj teda reprezentačné. Keby si teraz vytiahol telefón a mal zavolať najznámejšiemu futbalistovi, ktorého tam máš, kto by to bol?
Tak dneska som si písal s Marekom Hamšíkom, to je jasné, tak s ním sa poznám od 13, ale asi z takých zahraničných mám teraz Jan-Klaas Huntelaar, s ním som bol v kontakte aj teraz v Trenčíne, vlastne keď sa darilo Jakubovi Kadákovi, tak sa ma pýtal na hráčov v Trenčíne, takže asi Huntelaar aktuálne z takých zahraničných hráčov, samozrejme tých slovenských mám všetkých, v podstate v telefóne.
Ale s Beckhamom si nemenili čísla.
Nie.
Ďakujeme krásne, že si bol. Nech sa ti darí, budeme ti držať palce a verím tomu, že si tu nebol naposledy.
Ďakujem krásne za pozvanie.
Čau.